habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Janaayo ee sanadka 2023, waa 16. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaalaad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigay magaalooyinka Harardheere iyo Galcad.
Waxaan rabnaa inaan rabaalkaana aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta dowladda Galmudug, xoogaga kacdoonka dagaalka ka qayb galay. Dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad umahadsan tihiin, naftiinna ayaad u hurteen halgankii qawaarijta dalka lagu xareeyey.
Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan xuska maalinta Martin Luther King oo maanta oo kale dalka Mareykanka laga xuso.
Martin Luther King wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey oo civil rights-ka waxa loo yaqaan amase sinaanta iyo cadaaladda dalkan lagaga shaqeeyo ilaa iyo hadda, dadkii pioneerka ama hoggaanka ka ahaa buu ahaa.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horreyn doona warkii caalamka. kooxaha mintidiinta ah ayaa ku dhowaad 50 haween ah ka afduubtay gobolka Soome ee waqooyiga dalka Burkina Faso 12-kii iyo 13-kii bishan, sida ay dowladdu ku xaqiijisay bayaan ay soo saartay isniinta maanta ah. raggan hubaysan ayaa haweenkan ka qabtay xilli ay qudrad ka qaadanayeen bannaanka tuulada Liki oo qiyaastii 15 kilomitir u jirta magaalada Arimbinda iyo degmo kale oo galbeedka ka xigta isla magaaladaasi. dowladda ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in ay bilowday howlgal ay ku doonayso in lagu helo dhammaan haweenkan iyagoo badqaba. Burkina Faso ayaa wajahaysay kacdoon hubaysan oo ay wadaan kooxaha xiriirka la leh Alqaacida iyo dowladda Islaamiga ah ee Daacish, kuwaasi oo kasoo gudbaya dalka deriska ah ee Mali ilaa 2015-kii, inkastoo ay jiraan dadaallo caalamiya oo lagu doonayo in lagu xakameeyo kooxahan hubaysan ee mintidiinta ah. kumanaan qof ayaa lagu dilay, in ka badan 2.7 milyan oo qofna waa ay ka barakaceen guryahooda guud ahaan gobolka Saaxil, halkaasi oo amni xumadu ay saameysay beeraleyda, taasi oo sii kordhisay sare u kaca heerka gaajada sida ay qaramada midoobay sheegtay. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa waxa isniinta maanta ah u yeertay safiirka Iiraan u fadhiya Berlin. waa markii labaad muddo 7 gudihiisa sababo la xiriira xukun dil ah oo deg deg ah oo ay fulisay Tehraan. afhayeenka wasiirka ayaa xaqiijiyey tallaabadan, waxaana uu sheegay in loogu yeeray safiirka kadib xadgudubyo ballaaran oo xuquuqda aadanaha ah iyo muujado dil ah oo ay fulisay Iiraan. Iiraan ayaa sheegtay Sabtidii inay daldashay nin haysay dhalashada Iiraan iyo tan Britain, kaasi oo ku eedaysnaa inuu basaas u ahaa dowladda Ingiriiska, waxaana falkaasi ka dhashay cambaareyn caalamiya oo ka timid dalalka reer galbeedka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha. Cali Riza Akbari oo 61 jir ah ayaa la daldalay kadib markii lagu helay waxaa lagu sheegay musuqmaasuq iyo waxyeelaynta amniga gudaha iyo dibadda Iiraan, sida ay warisay mareegta Miizaan ee ku hadasha afka wasaaradda cadaaladda ee dalkaasi. Miizaan ayaa sheegtay in Akbari uu xirnaa in ka badan 2 sano uu basaas u ahaa hay-adda sirta ee Britain ee MI6, uuna helay lacag dhan $2 million. qaramada midoobay ayaa isniinta maanta ah ka digtay in hoos u dhaca dhaqaale ee dunida uu ku qasbi doono malaayiin qof in sanadka 2023 ay aqbalaan shaqooyin aan tayo lahayn oo lacag aad u yar bixinaya, xilli sicir bararkuna uu sii kobcayo. ururka shaqaalaha caalamiga ah ee qaramada midoobay hoosaga ayaa sheegaya in maciishadu ay si dhaqso ah kor ugu sii kacayso marka loo eego dakhliga, islamarkaasina dhibaatadan dhaqaale ay dad badan ku riixi doonto saboolnimo. ILO ayaa waxa ay sheegtay in shaqooyinka wanaagsan ee yaraaday ay uga sii darayso dhowr caqabadood oo isdul saaran oo ay ka mid yihiin dagaalka ruushku uu ka wada Ukraine, xiisadda loolanka juqraafi siyaasadeedka ee sii kordhaysa, kasoo kabashada aan loo sinayn ee cudurka COVID-19 iyo caqabadaha sii socda ee isku gudubka shixnadaha dunida. Warkii dunidana, dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeyna, ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Haradheere ee gobolka Mudug, sida ay v o a u sheegeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiin heer gobol ah. kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr maalmood ka hor ka baxay Haradheere, goor sii horreysay oo maanta ahna waxa ay ciidamada dowladdu qabsadeen magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku guuleystay qabsashada deegaano ay muddo maamulayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari iyo qoorqoor oo shir jaraa'id ku qabtay degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa ka hadlay qabsashada degmada Haradheere iyo Galcad oo ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen.
waanuna mahadda maanteedina marka hore Alla subxaana wa tacaala u celinno, ilaahay baa mahad leh dhammaanteed. kadib waxaan maamada Soomaaliyeed meelay joogtaba inaan ugu hambalyeyno, ku bogaadinno, isugu hambalyeyno guusha weyn ee la gaaray, gaar ahaan waxaan lenahay reer Galmudug meelay joogaanba guul weyn baan gaarnay. ilaahay baa guul weyn na siiyey, naga gacan sarraysiiyey cadowgii argagixisada ahaa qawaarijta. waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta usoo galay, maantana magaalooyin istraatiijiyasaad ogtihiin oo waaweyn ayaa lagu guuleystay, oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkeena ku dhibaateynayeen, ku dhacayeen, ku dulleysanayeen, degmada qadiimiga ah ee Haradheere iyo degmada Galcad.
madaxweyne qoorqoor ayaa shacabka Galmudug u sheegay in guusha xoraynta degmooyinka Galmudug ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin ay dhowdahay, islamarkaana ay ciidamadu tegi doonaan deegaan kasta oo Al-Shabaab ay ku sugan yihiin.
waxaan leenahay meel kasta oo ay joogaan dadka reer Galmudug, walaalayaal, guushu waa isdaba joog. waxaan leenahay taaka ka mid ah Galmudug uga harmayno, inta dhiman ayaan ka dhammaystirayna insha allahu tacaala. sidoo kale waxaan noo suukaa namida dhulka Soomaaliyeed meel kastay ka joogaan, meel walbay ka joogaan baan tegayna. waxaan rabnaa inaan rabaalkaana aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta dowladda Galmudug, xoogaga kacdoonka ee dagaalka ka qayb galay dhammaan. waxaan leeyahay aad iyo aad baad umahadsan tihiin, naftiinna ayaad u hurteen halgankii qawaarijta dakhla waxa leeyahay dadkiina, dalkiina iyo diintiinaad ku xoreyseen, inta dhimanna ku guuleysanaysaan insha allahu tacaala. walaalayaal ummadda Soomaaliyeed meelay joogta, mar kale aan hal mar u wada guntanno, waa loo guntaday, waa la gaaray guushii aan u guntano, weliba waxay galeen aan ka goonaynaa mar walba, kama harayno yeena baxsan insha allahu tacaala.
toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan ay ka bilowdeen degmada Hobyo iyo deegaano hoostaga, waxaana qaybaha ciidamada ee wadajira ay ku guuleysteen qabsashada deegaano ay Al-Shabaab ku sugnaayeen, inkastoo aysan jirin wax iska horimaad ah oo ilaa iyo hadda laga soo wariyey deegaanada ay ciidamadu ka qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab. dhinaca kale, qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa iyana laga soo warinayaa in ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada ay v o a u sheegeen in deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab, kuwa oo muddo ku sugnaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
haddaba howlgalladan militari ee ugu dambeeyey ayuu Haaruun Macruuf ka waraystay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
bismillah alxamdulilah tuma salaatu wasalaam calaa rasuulillahi wabacad. Haaruun, ugu horeyn waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad iskale oo guulaha waaweyn muddadii dagaalka khawaarijta lagula jiray noo soo hooyinayay ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka muslimiinta oo Soomaaliyeed usoo hooyinayay maaragta ayaa mahadle. Sidaa la socoto maaragta galmudug waxaa ka socdo sifeynta khawaarijta ama ciribtirka khawaarijta. Waxaa Ilaahay mahadiisa ah maalmihii lasoo dhaafay in tuulooyin waaweyn laga qabanayay khawaarijta, maanta oo maaragta xaqiiqdii aan dhihi karno maalin ku weyn shacabka Soomaaliyeed waaye, guud ahaanna maaragta guul u ah waaye. Waxaa lagu guuleystay in maaragta khawaarijta laga gacan maroojiyo degmada Galcad iyo degmada maaragta Xardheere oo dhibaato weyn ay ku hayeen nimanka khawaarijta muddadii sanadada ah ee lasoo dhaafay. Waxaana maaragta ka qayb qaatay howlgalkaas ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hogaaminayay, waxaana qayb ka ahaa ciidamada daraawiishta galmudug iyo shacabka deegaanka maaragta galmudug ayaa qayb weyn ka qaatay iyagana. Waxaan dhihi karnaa howlgal guuleystay waaye. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala hadduu yiraahdo wixii gacanta khawaarijtu ku haray oo magaalooyin Soomaaliyeed ah in laga sifeyn doono maalmaha soo socda.
Waa gartay, bal nooga waran qabsashada Xardheere iyo se u dhacday, haddii dagaal ka dhacay iyo ciidanku se u galeen.
Sidaa la socotaba khawaarijta waayahan dambe jab weyn ayaa gaaray oo maaragta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo sita qalab maaragta casriya waxay ku guuleysteen in dhammaan waxa laal wixii ay gabaata ka dhigan jireen oo maaragta qaraxyada iyo maaragta ahaa in loo helay qalab casriya oo looga hortago. Taana ay sababtay in meel walba oo la aado markii laga saaro waxyaabaha ay meelaha gelgeliyaan in ay maaragta ay kasii cararayaan iyaga oo diidaya inay hor istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo dhibaato weyn ka gaartay maleeshiyaadka ay dagaal gelinayeen oo xaqiiqdii noqday maleeshiyaad calooshoodu shaqaystayaala oo maaragta ku qancilda maaragta dhibaatadii ay maaragta markii hore ay u sharxi jireenoo inay isku filan yihiin inay maaragta tabar leeyihiin wixii ku qanci waayey oo ka kala cararaya oo intoodii badan maaragta ciidamada xoogga dalka iyo hay-adaha amniga isku soo dhiibayo. Taana waxay sababtay in ay meel walba oo dhugo maaragta lagu kulaalo aynan istaagi karin. Sidaa daraaddeeda labada magaalo dagaal kama dhicin. Haddii Ilaahay yiraahdana booli baaristii way socotaa. Waxaana rajaynaynaa insha araxmaan in aan maaragta wax khasaaraha ka dhicin, laakiin cadowgu meel allaale meeshay aadaan ama ay isku dayaan inay ku dhuumaalaystaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed way daba taagan yihiin.
Magaalada Xardheere muddo ayay ka maqnayd gacanta maamulada Soomaalida, dowladda dhexaday tahay iyo heer gobol haddii ay tahayba, mar burcad badeed baa ayay fadhu ahayd, markii dambena Al-Shabaab, marna labadoodu way isla joog jireen. Marka xaaladda loogu tegay, bal warbixin naga sii, sawir naga sii xaaladda loogu tegay Xardheere.
Shaqada nadiifinta ah magaalada gudaheeda weli way socotaa, laakiin inta aan hadda ugu tagnay wax shacabkii way ka ciiriyeen, way ka saareen. Ilaahay hadduu ku idmaayo, goobihii ganacsigana way xiran yihiin oo hadda uun u maleyn maayo sida caadadu ah. Iyagu marka ay magaalo ka tagayaan, wixii nacfi yaalana way ka qaataan, wixii daawo taalana way ka qaataan, shacabka joogana way barakiciyaan. Marka waxaan aaminsanahay maaragta inta hadda indhaheenu qateen wax maaragta shacaba looguma tegin, laakiin waxaa diyaar ah shacabkii galmudug iyo guud ahaan maamulkii galmudug oo aan rajaynayno in maaragta meeshaasi iyo dadkaasi in si dib ah loogu soo xesho deegaanadoodii iyo maaragta noloshooda dib loogu soo xesho ay ka shaqeyn doonaan. Annagana guud ahaan wixii kaalmaha ka geysan doono nimanka cadow waaye deegaanada ay ka tagayaan wax shacaba uguma tagaan. Deegaanka diif badan meel walbo la tagay diif badanaa ka muuqato, horumar la-aan tira badanaa ka muuqato. Maaragta magaalooyinka Soomaaliyeed oo shabaab gacantooda maaragtay ku jiray wax badan ma dhaanto.
Qabsashada Xardheere maxay uga dhigan tahay dowladda?
Waxay uga dhigan tahay guul, waxay uga dhigan tahay calaamad, waxay u tahay in khawaarijtu ay maaragta ay jabtay ayay noogu dhigan tahay annaga. Waayo Xardheere meel aada ugu muhiim ayay u ahayd, oo space aada u muhiim ayay u ahayd. Annaga waxay noogu dhigan tahay guul, iyagana waxay uga dhigan tahay maaragta jab. Marka Xardheere waa laf dhabar bay u tahay deegaanada aan ku suganna.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo u waramayay Haaruun Macruuf. Sanad kasta Isniinta saddexaad ee bisha Janaayo waxaa dalkan Mareykanka laga xusaa maalinta dhalashada hogaamiyihii madowga ahaa ee Martin Luther King Jr. oo u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda madaniga ah ee dadka madow. Martin Luther King waxaa lagu dilay magaalada Memphis ee gobolka Tennessee bishii Abril ee sanadkii 1968. Haddaba taariikhda Martin Luther King iyo xuska maalintan ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxa ay ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah.
Martin Luther King wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey oo civil rights-ka waxa loo yaqaan amase sinaanta iyo cadaaladda dalkan lagaga shaqeeyo ilaa iyo hadda. Dadkii pioneer-ka ama hoggaanka ka ahaa buu ahaa. Dad badan waxay ku xasuustaan oo keliya inuu dadka madowga u dooli jiray, laakiin waa ka ballaaran tahay arrintiisu saas ma ahayn. Wuxuu ahaa nin ka hindise qaadanayay Mahatma Gandhi oo kale iyo oo dadkii hore oo iyagoo aan hubaysnayn xuquuqdooda raadinayay. Marka wuxuu ahaa nin iska dhaadhiciyey inuu xuquuqda dadka oo dhan bini-aadanka ah, kuwa fakhriga, kuwa shaqada haysan, kuwa madowga ah oo aan codayn karin oo la cunsuriyeeyo, kala qoqobka dadka madowga iyo cadaanka, waxaasoo dhan in looga bixi karo wax la yidhahdo non-violent movement, ama macnaheedu yahay adoo aan hubaysnayn oo qorya qaadan oo dad dilin inaad maaragtay inta dadka lasoo saaro la tuso dadka xumaanta iyo dhibaatada ay leedahay qabyaaladda iyo kala qoqobka iyo maaragtay fakhriga iyo shaqala-aanta iyo dhibka bini-aadanka haysta. Horta saas weeye isaga taariikhdiisa asalka ah.
Marka wuxuu ahaa nin haddaan soo koobno iyadoon hub la adeegsaday awood aan waxba dhaamin tan hubka amaba ka xoog badan.
sax weeye, awood shacab oo macnaheedu yahay diin weliba salka ku haysa, oo isagu wuxuu madax ka ahaa qolo la yidhaahdo kristaanka koonfurta, oo markaas uu aad kala qoqobka iyo cunsuriyadda iyo dadka madow iyo dadka maaragtay laga tirada badan yahay oo dhan lagu dhibaateeyo shuruuc soo jiray ilaa iyo boqolaal sano ka hor, oo waqooyigu uu ka xoroobay dalkan Maraykanka. Waqooyi iyo koonfur buu kala ahaan jiray inta badan. Marka koonfurtu waxay ahayd dalalkii aan shuruucdaas aan hirgelin in dadku sinaado, madowgu codeeyo, fakhriga la yareeyo, dadku cadaalad lagu dhaqo, iyadoo kitaab salka ku hayso, kitaabka Kristaanka salka ku haysa, ay dadkaasi uga dhigeen asal. Marka isagu wadaad buu ahaa. Marka wadaadkaas asalkiisu wuxuu ahaa in aan ku dhaqanu lahaa sida ay diinteenu nafarayso. Sidaasuu markaas uu ku galay inuu xuquuqda bini aadanka oo dhan u doodo, oo xataa dagaalada iyo waa diidanaa oo Vietnam iyo dagaalkeedii iyo xataa ma u ogolayn waxyaabo badan oo waxaa jiray aan shaqo kulahayn dadka madowga, laakiin isagu uu u doodayay sida shaqala-aanta, faqriga, macaluusha, kala qoqobka, gurya la-aanta, hanti la-aanta dadka aan waxhaysan, fuqarada ah, waxaasoo dhan buu u dooday.
Ugu dambeyntii Martin Luther King waa la dilay isaga oo halgankaas weli ku jira oo halgankiisiina uu dhex marayo. Geeridiisii kadib ama dhimashadiisii kadib, dadka madow ama dadkii laga tirada badnaa ee dalkan Mareykanka joogay maxay gaareen oo horumar ah?
wax badan bay gaareen. Horumar waxay gaareen ilaa iyo hadda weli socdo. Mareykanka waxaa la yidhaahdaa waa learning experiment, waa wax markasta la saxayo, dib loo saxayo. Ilaa iyo xataa 30-40 sano u dambeeyey, xataa horumarka uu sameeyey waad yaabaysaa, sida gabdhihii xuquuqdoodii iyo xuquuqdii dadka madowga ahaa iyo codayntii iyo heer waxaa la gaaray hadda la marayo waxa loo yaqaano maaragtay inclusion iyo diversity iyo admaqashiro halaysku dadka yaan la kala soocin oo yaan laga reebin oo dadka yaan shaqada lagu cunsuriyeyn oo waxaasoo dhamay hadda waa wax standard oo weliba generationadan hadda nool yacni caadi bayba u arkaanba inaan dadka la kala qoqodin oo midab lagu cunsuriyeyn. Waa inaad la dhuumataa haddaad dad cunsuriyeynaysa hadda, waa inaad miiska hoostiisa gashaa oo la dhuumataa. Marka wax badan bay ka bedeshay.
Marka la xusayo sanad waliba, ma waxaa jira theme guud baa jira oo sanad waliba lagu saleeyo waxyaabaha xuskaas ee la sameynayo isaga lagu xusuusanayo, mise sanad waliba wuxuu ka turjumaa xaaladda markaasi taagan? Xuskiisu siduu u dhacaa?
Xuskiisu wuxuu u dhacaa si guud oo dadka Mareykanka lagu guudaadinayo inay mid ahaadaan, oo midnimadooda, iyo is-ixtiraamkooda iyo xuquuqahooda iyo waxaan loo yaqaana civil rightska ama yacni arrimahaas dabiiciyan dadka shacbiga ah wanaagga ka dhexeeya wax loo isticmaalo weeye 1986 baa madaxweynihii hore oo weliba jamhuuri ah hataan dimuqraadi ahayn reagan wuxuu xeeriyey in maalinta dhalashadiisa laga dhigo maalin fasaxa oo federaal oo waddankao dhan uu fasax yahay marka ilaa xadkaasaa la sharfay nobel peace prize baa la siiyey yacni intaasoo bilada ahaa maaragtay la guddoonsiiyey sababtoo ah gubaan iyo madowba waa ka faa'iideen ninkaas wixii uu sameeyey ogowna samaynta uu non violent ama inaan dagaal la gelin waxay sahashay dad badan baa qoryo watay oo madow ah oo lahaa dalkan waa ka guureynaa waxaa la yidhaahdaa taariikhda maraykanka weligaa baran maysid haddaadan 1968 haddaadan aada u akhriyin oo magaalooyinka maraykanku ay gubanayeen marka dad badan baa aaminsanaa in xabad lagu kala baxo taasuu ka badbaadiyey cadaan iyo madowga inay isu yimaadaan oo qof kasta xuquuqdiisa la siiyo sidaasna lagu wada badbaado
dadka maraykanka guud ahaan marka maxay ka barteen marka laga soo tago dadka laga tirada badan yahay oo madowga uu kow ka yahay oo uu ololeynayo maxaa laga bartay
waxaa laga bartay in qofka bini aadanka ahi uu change ama isbeddel samayn karo isagoon qori qaadan waxaa laga bartay in qof cadaanihi uu raadiyo qof madow xuquuqdiisii inuu raadiyo waxaa laga bartay in gabdhaha iyo muxuu ahaa dadka maaragtay markaas aan xuquuqdoodu dhammaystirnayn iyo in ay iyaguna intay istaagaan ay xuquuqdooda doontaan oo ay noqoto in demonstrationka ama mudaharaadada dadku shirarka ololayaasha ay samaynayaan dadkoo dhami inay tahay inay khasab ahayn in cid walba qori qaadato oo jid xirato marka runtii wax badan baa maraykanku ka bartay oo indhahaba u furtayba ilaa iyo haddeerna maraykanku uu ku dhaqmo oo qolo kastoo wax tabanaysaa qabeelaheeday soo qaadataa mudaharaad codkeeda iyobay wax ku doonataa marka mudaharaad iyo communication iyo wada xiriir iyo inay xildhibaanadooda wacaan iyo inay dariiqa maraan iyo inay la diriraan waa waxyaabaha asalka u noqday bay noqotay inaadan u baahnayn inaad qoriyo guratid si aad xuquuqdaada u raadsatid buruustaasna runtii isagaa dhigay
markaa si kooban cabdiqafaar cabdiwardheere dhaqdhaqaaqii dr king ee ahaa in awood shacab wax lagu raadiyo afrika maxay ka baratay
nasiib daro afrika sidii la rabay wax ugagama baran sababtoo ah inta badan afrika waxaa isku haystay awoodihii warso iyo nato baa isku haystay wixii ka dambeeyeyna waxaa gacanta ku hayay quwadaha waaweyn oon marna u ogolayn inay dimuqraadiyad rasmiya ay ka hirgasho oo waa haddadaana afrika waxaa dhibkaasi uu ka jiraa oo waxaa ku tartamaya shiine iyo maraykan iyo ruus iyo wax allaaliya wixii awood leh oo mar kastaba waxay isticmaalaan dad ama ay hubeeyeen ama si kale ay u maalgeliyeen oo markaas aan ogolaynba in dadku uu wada hadlaba oo inta is hor fariisto si non violent oo colaad la-aana ay isu hor fariistaan sababtoo ah qofka afrikaanka ahi maanta waa inuu xulafo kale ku tiirsan yahay xulafadaasaa hubaysa maalgelisa danaheedana ku qunsata marka waa nasiib darro ma aanay helin awooddaas inay u madax bannaanaadaan in afrikaanku uu isku waraysto si non violent ah ama si aan colaadi ku jirin
kaasina wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo u warramayey caashe ibraahim aadan caashe cuud laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale markana ukrain saraakiisha ukrain ayaa sheegay in maanta oo isniin ah tirada dhimashada gantaalaha ruushka ee ku dhacay guri dabaq ah oo ku yaala magaalada dnipro ay kor u dhaaftay ilaa 35 qof iyadoo shaqaalaha samatabixintuna ay weli baarayaan burburka dhismaha si loo soo badbaadiyo haddii ay jiraan dad weli ku hoos jira burburka warbixin ay v o ad qortay waxaa inoo soo koobaya xuseen barre
guddoomiyaha gobolka dnipro petrovesk ayaa baraha bulshada ku sheegay in weerarka ay ku dhaawacmeen 75 qof halka ay 75 kalena aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen gantaalkan ayaa sabtidii lala beegsaday magaalada dnipro iyada oo taliska ciidamada cirka ee ukrain ay ku sheegeen inuu ahaa nooca loo yaqaano KH-22 kaas oo laga soo riday gobolka kursk ee dalka ruushka saraakiisha milatariga ukrain ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay soo rideen 21 ka mid ah 30 gantaal oo uu ruusku riday maalintaasi balse ukrain ma laha nidaam awood u leh inuu soo qabto gantaalada nooca loo yaqaano KH-22 ciidamada ruushka ayaa si isdaba jooga u garaacayay bartilmaameedyada rayidka ah tan iyo markii ay gudaha u galeen ukrain bishii februari. Saraakiisha ruushka ayaa si joogtaha u dafirayay inay sidaasi sameeyaan, iyada oo maanta oo isniin ah uu afhayeenka kremlinka Dmitri Peskov uu sheegay in ciidamada ruushku aanay weerarin dhismayaasha la degan yahay ama kaabayaasha bulshada, balse ay weeraraan bartilmaameedyada militariga. Peskof ayaa sheegay in wixii ka dhacay Dnipro ay sababeen difaaca hawada ee Ukrain, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa khudbadiisii habeennimo ee Axaddii waxa uu ku sheegay in uu u mahadcelinayo kelmado taageero ah oo caalamka oo dhan uga yimid weerarka kadib, isagoo intaa ku daray inay aad muhiim u tahay in dadka rayidka ah ay u midoobaan sidii looga jawaabi lahaa argagixisada. Dalka Ukrain deriska la ah ee ka xiga dhinaca waqooyiga ee Belarus ayaa isniinta maanta bilaabay dhulatus militari oo ay si wadajira ula sameynayaan ciidamada ruushka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Belarus ayaa sheegtay in dhulatuska uu socon doono ilaa iyo kowda bisha dambe ee Februari, lagana faa'iidaysan doono dhammaan garoomada ciidamada ee dalkaasi. Dhinacyada tababarka ayaa waxaa ka mid ah sahminta hawada, ilaalinta xuduudaha, dejinta farsamada weerarada taatikada ah iyo daadguraynta dhaawacyada. Belarus waxa ay ka qayb qaadatay dhulatus militari oo badan oo ay la gashay Ruushka. Dhinaca kale, Kremlinka looga taliyo dalka Ruushka ayaa ka jawaabay gargaarka reer galbeedka ay u yaboheen Ukrain, iyagoo sheegay in taangiyada Britain ay qorsheynayso inay u dirto Ukrain ay gubi doonaan una gubi doonaan sidii kuwii kale ee ka horreeyey. Britain ayaa sabtidii ku dhawaaqday in taangiyada Challenger laba ay u diri doonto Ukrain si ay gacan uga geystaan kahortaga duulaanka Ruushka.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi ay v o a qortay noo soo koobayay. Markana dhinaca kaalmaha heesaha,
baduwiinay madowday biyo tahay ma moogtay,
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka ee 1.76 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan kaalinta haweenka qaxootiga ay ku leeyihiin daryeelka qoysaska ku jira kaamka dhadhaab, iyadoo 30 sano ee lasoo dhaafay haweenka soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa ku dhibtooda baadigoobka nafaqeynta qoysaska soomaaliyeed. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaxootiga ku jira xeryaha oo ka cabanaya biyoyari iyo musuqla-aan ka jirta qeyba ka mid a xeryaha qaxootiga. kama marno xubintii shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono abwaan khaliifa muuse samatar oo waqti dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas, waxaana caawa ku bilaaban doonaa haweenka soomaaliyeed ee waqtiga dheer qaxootigu ku ahaa kaamka dhadhaab ee dalka kenya ayaa duruufo adag iyo nolol qaxootinimo ku koriya caruurta qaxootiga ku ah tan iyo bilowgii sagaashamaadkii, iyadoo haweenkan qaxootiga badankood ay buuxiyeen kaalin u muuqata in ay ka gaabiyeen ragga soomaaliyeed. waxaana jira dumar badan oo qaxooti ah oo korinaya caruur agoon ah iyo kuwo kale oo burburka qoyska uu saameyn ku yeeshay, kuwaas oo dusha u dhigtay mas-uuliyadda caruurtooda, iyadoo haweenkan ay ka shaqeeyaan shaqooyin adag sida iibinta caanaha, qudaarta iyo maqaaxiyo shaaha lagu cabo iyo shaqooyin kale si ay u soo dhiciyaan masruufka caruurtooda qaxootiga ah.
magacayga waxaa la dhahaa calasahan baa dhimbil xerooyinka dhadhaab gaar ahaan dhagaxley santituugi baan imaanay ilaa abtunaaw halkaasaan hakad ku nahay. waxaan nahay soo jireenka qaxootiga ee dhib walba ee ku imaada qaxootinimada ka qayb qaatay, ilaa haddana halkaas ayaan ku sugaynaa. farxaddaanadi maxay ahayd, waxaan nahay hooyooyin iska dhibaataysan xarada qaxootiga ee maxay ahayd dalka kenya masaafur ku ah waddankoodii 1992 ka hore ugu dambeysay. barnaamijyada iyo farxadaha iyo guulaha faraha badan aanan ka qayb qaadanin dalka kenya 35 sano ayaan ku noolnahay, weligaa nagana ganacsi umaanan dhexmarin. kaliyaaska daryeelka qooskayga waxaa waaye ilmaha caruurteyda anigu aabahooda iga cajisay, aabihii hadduu iga cajisa iga xanuunsada wax itaa kuleya dalkii dibadda ii jirana ma jiraan, annaga dhanna dalka ayaan ku noolnahay. waxaan marka aniga aan ka helay niyadayda ama garaadkayga inaan ilmahayga biil usoo dhacsado. alxamdulilah rabbilcaalamiin, saas darteed ayaan suuqa u imaaday. waxaan ka shaqaysanaa xoolo aan cadayno, mooska gaarida keentaan kala degnaa, cambaha waan kala degnaa, sheygi 20 nagu fadhiyo 25 aan gadanaa, 5 shirin 2 kirada iskaga dhiibnaa, 3 shirinna qoyska ayaan ku biilanaa.
waa tahay, waxaad noo sharaxdaa qaabkii shaqada aad ku bilowday oo suuqa aad soo gashay?
shaqada waxaan ka bilaabay gabar oo suuqa iiga horreysay in badan oo suuqa taqaana ee shaqada aad u taqaanay oo isnaqaanay ayaan u bilaabay, anoo hooye ah oo shaqaale u noqday oo yoomiye 200 inaan ka qaata ee danta igu kaliftay. 200 ayaa iskaga bixin jiray ayuuto maalin dhaaf ah, 200 meel ayaan dhiganay, 200 qoyskayga ayaan qudaarta ugu gadan jiray. kadib 11 sano suuqa saas ku dhex joogay. maalmihii ka dambe waxaan sameeyey barnaamij madax banaan inaan helo isku dayay guryo oo maxay iska cidla aan kiraysanay annagoo dumar dhibaataysanna, 4-4 iskugu gudnay, kiradii aan isku aruursanay, baqaaradii baan sida u degnay. sidaas ayaan ganacsiga maxay ahayd aan ugu yeelanay. caruurtayda 14 canugwaaye, 2 ay midhikaaliyiin, midna uu yahay kalay food, midna uu yahay qaybta maskaxda. maasha allah hooyooyinka ee suuqa dhex wareeganayna waa ila mid, waa kuwa anay iga sii liita iyo kuwa anay ila mida waaye. marka maasha allah annaga nolosheena waa taa, danka ayaan ku noolnahay, sidaas ayaan ku maaraynaa qoysaska ee caruurahana annaga ku ilaashanaa. waxaan leenahay dhallinyaro inaan wadanka aan maxay ahayd gudihiisa inayna ka bixin darteed ayaan inaan u shaqayno gabdho annagoo kale aan u xaaqno badka aan ugu kalifta taa aan ku noolnaa. taas weeye, saasaana kusoo dhacsanaa biil. hooyooyinka doorka ugu weynay ka qaadataa caruurta waa loo shaqeeya. hooyooyinka ma hurdaan, qaar waxay sameeyaan jabsi, qaar waxay gadaan baradho, qaar waxay gadaan moos, qaar waxay gadaan cambo. nin meel fadhiyo ma jirtaan, hooyo hurdayso ee soo kacaysa ma jiraan. marka alxamdulillah waxbarashadan ku maarinaa buuggaan gadnaa qalinkaan gadnaa iskuulladan tagnaa waxbarashadan ogaanaa dabagalaan ku sameynaa caruurta ee barnaamij kale ee wax walba ee hooyo iyo caruur dhibaatada haysata adduunka waxaa ka jira hooyooyinka annaga umay dushaanada ku soo degaan.
aad bay u mahadsan tahay. taasna waxay ahayd calaso hamba dhimbil oo igu warantay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. dhinaca kale dumarka aan qaxootiga ayaa qaarkood shaqada caruurnimada ku bilaabay si ay u garab istaagaan waalidiintooda oo qaxootigii ku noolaa si ay kaalin ugu yeeshaan nafaqeynta qoyskooda.
faadima cali alidhahaa waxaan ku noolay qaxootiga 32 sanaan joogaa. alxamdulilah intaasaan kusoo gaaray alxamdu alshukru. adee daruuf iyo wax kasta iyo dhibaato kastana waan usoo dhabar adeegnay. haddana hooyo caruurteed u shaqaysanaysa ahay markaasna waxaan ahay gabar
garmaa shaqa bilowday faadima
ana 1991 kii aan bilaabay shaqada 10 jir aan ahay markaan shaqada bilaaway.
waa tahay shaqadii 10 jir aad ku qabatay qaxootiga maxay ahayd?
waxaa igu qasabtay aabbahay wuxuu ka shaqaynayay malagaar gacan buu ku xamaalay. cidda daruufa soo iday maamo isku jirool ahayd ciyaalka anaa u weynaay reerka. marka reerkii daruuf haysa adligeed yani waxaan sameynay waxaan qasaayay biyaha oranjada maaragta qaboojiyaan ku qasaay qaboojiyo koobkooba la gadanay baraf ma laheen qaboojiya lagu qasaay koobkii shinshinin 2 shinshinaan gadayna koobkii shinshinaan gadayna. marka si aan ugu soo jirnay marba markay kasii dambeeyay marxaladu ay sii bedeleysa alxamdulillah hadda maanta barafaa la helay warshadaa la keenay alxamdulillah hadda waaba markii aan heerkii ugu fiicnaayama hadda ku jirnaabasaan taagan ba daruuftaa weli i taagantii aan waaridkeyga kula soo joogay abtunaaw tiila ila taagan ilaa haddadan tiila anina waa caruurtan ku korsanayaaba
daruuftaada waa imisa?
caruurteeda waa 13 13 iyo 12 aan dhale iyo waxbad ana aan soo badbaadiyo dar ilaahay aan u haayo.
hadda
nolosha adagaan ka caawiyaa dee wax kasta waxay ilaahay u keena waaba goonigiisa. laakiin iskuulka maxayda bareefadka xag caafimaad wax walba caruurtaas ayaan ka difaacaa ilaah baa difaacaya. anaa usoo dhiciyo aabihii ilaahay waxba ma haayo isagana waa ilmad wax uu haayaba maale daruufaanba iska guursanay shalaybo waxba ma haayo. marka saasa
bal ka waran caqabadaha la kulanto maadaama hooyaa tahay caruurtii saaka kasoo kalahday maanta cudur suuq waa taagan tahay.
culays weynaa iska jir walaalka ilaahay dadka bixin kara culays weynaa aada u jiro. anigoo maanta 12 suuqa aan joogo qoyskii noloshiisa barbar dhil 20kiiba waxaan keenaa ani wax markaaseeta nolosha cawadan un wax ku filan baan keenaa wax ka sii saaidle inaan geenin baa laga yaabaa. sababtay taa waxaan gadaayana waa u nyaanyo nyaanyadaasaan gadaa aad aragtid oo miiska hadda aan la dul fadhiy iyo liintaas waxaasaan gadaa reer dhan oo 23 ku qaboobana oo radbax rabo iskuul rabo wax walba a raba waad og tahay noloshiisa kolley lagaagama sheekeynaayo. daruuf baana iga soo waday gurigaa lagu hayo casirkii markaan taga canugta waxaan imaanay oo rafaadsan silacsan maxayda waad iska ogtahay daruuf adduunyaa iska jirta mooga meel laga taga ma jooga. hadda
waxaan ahooyo soomaaliyeed ku nool xerada dhegxalin muddo 10 sano ayaanu qaad shidahayaa marka ku nooleeya ilmahayga iyo reerkeyga. marka maadaama ay awoodii ragga ee la ciiftay oo raggii shaqo la-aanay ku wada dhacdo qaarna meelaha iska fadhiyoona qaarna waxay shaqeyoona waxba aan hadda dad aan u qabanaynin maadaama sidoo kale miciishadii ay kor u kacdo kale marka waxyaaba badan baa iska jiro. alxamdulillah horta ilaah kafaalo qaaday wax walba maadaama qaxooti aan joogno dadka nolol fiican ay haysanin wax kor naga soo galaan aan jirin xooggeena inaan maalno ayaan ku jeysanay ilaahayna uuna garab galay alxamdulillah. marka gacan binaada intii wax laga sugi lahaa gacantaada inaa wax ku maalata ayaa fiican. marka alxamdulillah hadda wax walba waan helnaa maasha allah meeshan waa nabadgelin waan ku haysanaa ilmeheni caruurteena waan korsanaa hooyadeena way la joogtahay iyo walaalahay intaas waan ka qaabilaa maqaayadda marka waan iska fiicanaa alxamdulillah.
waa tahay sababta ugu weyn ee haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ah intooda badan ay suuqa uga xamaalaan maxay tahay?
hadda raggii awada shaqo la-aan ku dhacday maamo caanay gadaysaa mid hilib bay gadaysaa mid baqaara ay ka shaqaysaa mid maqaayaday shidaysaa dadkii raggiina waxay u batay qaarna shaqo la-aan qaarna meesha inay bac madow la fariistoon ay noqotay ee qayilaad la fariistoon macno darro qalinta soo koreysa hadda qaarkood waxay wada noqotay inay muqayiniin noqdaan qaar banuuni iska fiijisanayaan wax shaqo raadinaa ma laha meel laga shaqeynaa ma lahan shaqo fiican adee cuso lahaayna shaqo ay helaayan ma jirto ay adihiina shaqada dadka way ku wada adkaysay dad badanaa buufis u joogo buufiskiina aan helaynin oo ilaa hadda rajaysuga iska ragga waxaan dhihi lahaa inay fadhiga ka kacoon ee bacda haysna iska dhaafoon ee ilmahooda caruurtooda u shaqeystoon, waayo haweenka waxaa la gurigooda inay joogaan ay ku fiican yihiin. Marka annaga haddaan aan shaqaynayno, raggan inuu meelaha fariisto waa laga fiican yahay.
Marka waxaa leedahay waajibkii saarna ha gutaano,
waajibka aabinimo iyo kii raganimo inay gutoonaa fiican ee ka kacoon fadhiga ay shaqeystoon. Kii shaqeysanaana shaqeysa allah u fududeeyo.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo ka warbixinaya doorka ay ku leeyihiin daryeelka qoysaska qaxootiga ah. dhegeystayaal, waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab qaybihiisa dhexe. Waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena caawa qayb ka ah, balse aan idinku wareejiyay saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo istuudiya igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay khaliif muuse samatar oo ah abwaan inta badan suugaantiisa uga hadla dhinaca wadaniyadda iyo jacaylka dalka hooyo. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya mashquulo la'aan iyo biyayari xilli uu xeryaha ka jiro cudurka daacuunka, oo siyaabaha loo xakamayn karo ay qayb weyn ka tahay hagaajinta dhinaca fayadhowrka. aan ku bilaabay dhegaystayaal, khaliif muuse samatar oo ku magac dheer sanyare waxa uu suugaantiisa inta badan diiradda ku saaraa dhanka wadaniyadda, isaga oo dhallinyarada iyo bulshada inteeda kalena ku booriya inay jeclaadaan dalkooda, sidoo kalena dadka ka waaniya inay dalal kale u hanqaltaagaan. abwaanku waxa wareysiga ku bilaabayaa halka ay xilligan kala marayaan dadka soomaaliyeed iyo wadaniyaddu aragtidiisa.
wadaniyadda waxa weeye, horta waxaan u malaynayaa anigu soomaalida, yacnihi maartay ilaahay ha iga dhaafee, u malayn maayo wadaninimo wax la yidhahda inay fahmayaan, sababtoo ah waxa weeye wax walba waan ku dayey, wax walba waan ku dayey. waxa weeye waxaan garan la'ahay ilaa hadda wadaninimadii meeshay ka martay. marka waxa weeye aniga waxaa hadda yacnihi soomaalidu igu jeclaatay intii suugaan aan tirinayay weligay iyo allahay anoo qabiil ka hadlaya ama urur ka hadlaya ama koox ka hadlaya lama arag. waxa weeye soomaalinimada unbaan ka hadlayey. un-na xeryaha qaxootiga waxa weeye inta la ii yeedhay baa la yidhi adduunka meeshaa doonto aanu kuu diraynaayo naga daacayda. waxaan idhi adduunka anugu maba rababa inaan adduunka la aadee qaxootigan la silcinayo un halaga daayo ee loo kirinayo maaratay qabandiga iyo loo keenayo galleyda.
dadkii waxay u xaqaltaagayaan wadamo kale inay dhoofaan bay rabaan, wadankeeni ka tagaan bay rabaan. qof ku fikiraya dalkii inuu ku laabto wadankeeni uu ka qayb qaato dibdhiskiisii iyo nabadgelyadiisii way yar tahay. dhallinyarada aada ula hadashaa oo aada ka waanisaa waxyaabahaas, wadooyinka aada u martid inaad dhallinyarada ka wacyigelisid inay wadamo kale u hanqaltaagaan, aadna ku wacyigelisa inay wadankii ku laabtaan, wadooyinka u marta maxaa ka mid a?
waxaa ka mid a dhallinyaradu horta waxa weeye qaxootigan markaan joogo gabayadu way farabadan yihiin, inkastoo hadda waxa weeye aana de soo koobi karin, laakiin kii iigu dambeeyey hadda gabay weliba mu ahayna wuxuu ahaa yacnii geeraar buu ahaa gabay ahaan ah. markaa dhallinyaradii markay soo timid waxaan ihi dhallinyaradan jaarkee qaxootigan dhex joogee ku jirraban kulaylkee jahwareerku haystee qarankoodii jilcayow qabiil inaad jeclaataan jees jees u dirirtaan u jabtaan shisheeyaha xiracay dhex joogtaan jiifi ee la kulantaan jarka arisidiisii beecsiga u joogtaan jakin baan maraayaa hohaayaan u jeedaa ma jawaab wadaninimo jacayl geesi sheegtaa ma jannadii firdowsiyo jidkii diintu sheegtiyo ajir baad ka jirisaan waa inaad ka joogtaan dalkiinnii jeclaataan qarannimadii jirisaan jahligana ka gudubtaan soomaalay jidaranay jirrib iyo dulbadanay qarankeedii jabisaay qaxootiga jeclaataay dibadda u jajabanay dalkeedii ka jiitaay jiif reexa weydaay jeegadoo la xiirtiyo dhaqan kala jeclaataay jijima qoorta gelisaay jaahil aabbaheedaay ku tirsaman dagaalay jid wanaagsan diiday walaalkeedu jeeday xilli baanu jeeday xidaaraysa jecelay jah wareerin qaranay jahi laabaheeday jicin ficilki leeyay jawaankeer la aaday derbi jiif ka dhigatay jahi laabaheeday jacaylkii wadanimo jahliyadda ka jecelay jeeb nin kale u jeeday jaahil aabaheeday cadow soo jaheeyay dalkeedii ku jabiyay jiifka xaweyday jaahil aabaheeday taasina waxay ahayd waa dhallinyaradan la dardaarmayay oo laawar iska daaya dhoofitaanka iyo waxaanaad u ordaysaan
dhallinyaradu marka aad u tiriso geeraarka noocaas iyo kuwo kale falcelinta kaaga timaada ama waxyaabaha ay kuu yiraahdaan maxaa ka mid a
waxaa ka mid a waxa weeye aad iyo aad bay dhallinyaradu ay weliba gabaygan hadda aad bay u jeclaysteen gabay kaloo isagana waxay jeclaysteen ahaa midnimadii soomaaliya haddii meeshii laga saaray macnaha markaan gabaygaa tiriyey waxa weeye soomaalida aabaheed awowgeed waxa dilay waa qabiil waxay adduunku wax u kaga faa'iidaystana waa qabiil adduun kale ma ahna ingiriiskii la gumaysanayay jid walba wuxuu dhigay reerkii wada dhashay buu toban jid dhex dhigay uu yidhi jifadaasaa intaa iskale jifadaasna intaasay leedahay marka waxa weeye halkaa haddaad u gudubtaan idinka yacni mas-uul ka ah wuxuu yidhi midnimadii soomaaliya haddii meeshii laga saaray maamul gobollo aan raacnay iyo mala awaalbeena maskaxdu gumaysu rabaad meeshii geliseeni nin qabiil matalayaan istaad guulku madanayni maskax qudhun ka buuxda ayaan marin loo helini meeshaad u socotaan ma ogid ee madaluf baa taaye biiba moorto yaad ugu martaa badaha maayada ee meermeerto iyo mawjadaad laasku sii maraye meydkaaga xeebaha ayuu malaygu quutaaye meeshaad istaagtaba xabsaa maamus kuu noqone magangelyo dalkii ay ku tegi ayaa maxkabadayne jismi muuqda muraal baktiyey meyd socdaa taaye murankaa qabiilka ayaad macalinkiis tahay maatida lalaaye dhacbaad magax ku doontaaye aakharo inaad moogtahan muran ka taagnayni macaan kuma maraaye kharaar yaad u mahotaaye mugdi baad jeclaataan iftiin waad ka murantaane mooryaan xafiiskeedii yaa maanka kuu galay macnaa gabayga waxaan u idhi ujeedada iyo la rabo keliya ah waa uun mooryaan iyo xafiiskeedii in la galo oo soomaaliya maaratay qabqablo nimanla bilaabo yaan ka hadlay mid kale isaguna gabay kale igu xigay oo ahaa waaniyo wax sheeg waa horay wada dhammaadeene wacdii hadduu ku geli soomaaliyan walafka qaadeene waa yeelka kaa furan agooyu waxba wahayna qarannimo ninkii wiiqayaan garan waxay tahaye wuxuu qiiba moolaa qabiil aan waxba u qabane warqa jila dadkiinnii wakaa wada qaxootiye wasiir baan rabaa iyo ku xige weydaa kuu darane qarankii ka weynaa wakaa jagad ku weydeene wanaag dowla kii garan kursiga kuma wareereene weji muuqda xildhibaan warrami waanu aragnaaye waxba kama jiraan baa ku xiga waaga berigiye wareer wuxuu ku dhacay waa ku aadi wax kaa sugiye beelihii wakiil kaa dhigtay waridu haysaaye wargeysyada adduunyada ayaa ceebta ku waraye wanaag niman jeclayn baan arkaa oo wasiir rabe eh wuxuu doonayaa waa inaa qaran la waayaaye wacad beenabuu kula galiyo wallaha aan jirine ha ka sugin wanaagiyo inuu dowlad ku wada eh walaalayaal wax badan baad xumaan heshanayseene waxa aad ka dheeftaani waa walaal la gowracee walaacaad badeen soomaaliyan waaga kaa hadhine war waan tooba dadkiinnii wakaa waaye sharaftiye xildhibaan isweydaysan oon weydha kala qaadan wax dil iyo waxdiid keli kuwaa waaga garanaaya wax inay mateli kari bulshada yaa warkood sugiye weer adhiga laayaa hadduu waayo badan joogo waxa uu jeclaystaa inuu madax wafaaqaaye nin walaalkii dhiiggii bartaan waana kaan rabine nin walaalkii dhiiggii bartaan waana kaan rabine weel duleelo wax ku subo caqliga wuu ka wan yahay wax ninkii ka sugaa kuwaa inuu waalan yahay weeye macnaa weel duleelo haddaad biyo ku subato biyihii may qaadayaan waa waxayne
kan dambena waxaad kula hadlaysaa siyaasiyiinta hadday noqoto dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe sida baarlamaanka kalaa ka dhex muuqda iyo wasiirada dadka u orda dadka soomaaliyeed maanta maxaa la gudboon dhallinyarada maxaa la gudboon maanta dadka adoo soo koobay dadka siyaasiyiinta maxaa la gudboon culimada maxaa la gudboon abwaaniinta maxaa la gudboon
waxaa la gudboon horta waxa weeye aniga rayi ahaantayda haddii aan abwaan soomaaliyeed ahay anigu waxa weeye anigu ilaahay waa ina hagaajin karaa laakiin hadda uma arko ama u malayn maayo in yacnihii soomaaliya barkii soomaaliya la siinaya xornimada baa ingiriisku wuxuu yidhi hasiinin xornimo maxaa dhacaa leeyay waan gumaysanayaa miyaad u jeedaa maya buu yidhi uma jeeda sidaase waxaan u jeedaa soomaaliya dowlad ma rabaane qabiil weeye xalkoodu
taladaada ugu dambaysa ku aadan bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan aad kula talinayso dhinaca wadareeda ku saabsan
waxa weeye qalbiga inay ka bixiyaan waxaa la yidhaha qabiil adduunkana waxa weeye taariikh kolley waxa weeye iga xusuusta inta i dhegaysata ama i maqashaay waxaan ku idhi haddaad qalbiga qabiil gashato oo aad nin ku doorato ama ku raacdo aakharena weji kaama horeeyo adduunkani ku helimaysa guul iyo faa'iido doona. Waxaad guul ku helaysaa in aad ninkaas tiraa ninkana wax qabanaya inaad jeclaato ood raacdo.
Kaasi waxa uu ahaa Abwaan Khaliif Muuse Samatar oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhanka kale, dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya in aanay haysan musqulo, ayna aad u yar yihiin biyaha ay helaan maalintii. Dadku waxay sheegayaan in aan in muddo aan la siinin musqulo kuwii horena ay ka buuxsameen. Dadka qaar oo uu saameeyey cudurka daacuunku ayaa u saabeeyey inay cudurka ka qaadeen fayadhowr xumo ka dhalatay musqulaha oo buuxa. Jibriil Jimcaale Yarkow oo uu cudurka daacuunku ku dhacay bishii Diseembar ayaa sheegay in nadaafad xumo ay sababtay musqusha gurigiisa oo buuxda uu aaminsan yahay inuu cudurka ka qaaday.
Niyo musqulaha inta u badan horta waa buuxaan, waqti dhowna musqul ma soo baxan. Hay-adaha waxay ka caawinayaan budget line inay jirto, yaa laga caawinayaa. Laakiin waxbaan rajaynaynaa ilaa hadda xaqo rajada ma xumo, laakiin budget la'aan ayaa laga caawinayaa xoogga dhaqaalaha hay-adaha. Musqushiinu anna hadii waa xoogga yaro buuxda, maala musqushaas maana xoogga. Waxaana xoogga yaro dhiliile, macnaha meel kale hadda wax iga imaadeen oo garanayo ma jirto oo nadaafad xumo amal. Xoogga nadaafad darrama macnaha dareemayay. Sababtoo ah musqushaas xoogaa urur iyo waxay ka muuqdaan xoogaa yar buuxdi. Marka musqushaas xoogaa macnaha inay sababtay xanuunka uu keenay yaa macnaha ayaan dareensanahay. Hor jeer hadda kor waa tagay, laakiin aniga horta waxaan baahay macnaha blog leader ahay, gudoomiye ahay blogo. Waxaan ogahay xoogaa hay-adda waa dhaqaale xumo ay sheeganayaan.
Geesta kale, dadka ayaa cabasho ka muujinaya biyaha ay helaan oo aad u yar oo aan daboolin baahiyaha dhinaca biyaha ah ee ay qabaan. Nadiifa Bittow Malow oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sheegtay in 24 saacba ay hesho 60 litir oo biyo ah, kuwaasoo sida ay xustay aan ku filayn qoyskeeda. Waxay kale oo sheegtay inay musqushii ka buuxsantay muddo 10 sano ana aan la siin wax musqula.
Biyaha aad ayay noogu xihiin, maalintii 3 baan helnaa, maalintii kale waan ku qadnaa. Meelaha kale gududa iyo meelahaas ayaan ka soo dhaansanaa, biyo la'aan baan ayaa ka jirto. Maalin dhaaf ayaan 3 u dhaansanaa. Biilaanta dhibaato baan ayaa nagu haysaa oo saa'id ah. Marka guduuda ay meelahan ayaa iskaga dhansana, waayo 3 caag reer oo ilmo joogaan oo xaalad kasta ay ku imaan karto ma anfacayso. Marka hay-adda waxaan ku codsan lahayn inay idan biyaha noo soo kordhiso ee noo dadaasho biyaha xaggiisa. Dhanka kalena musqusha xaggeedana aad ayaa noogu xuntahay. Ani hadda sidaan musqul ma haysto, musqusha aad ayay iigu xuntahay, waayo musqul mara ayaa ii dhisan. 11 sano ayaan deganahay meeshaan, ilaa haddan wax musqul ma helin. Hal mar bisay musqul isisi, kadib musqul la'aan ayaan ahay. Musqul mara gudaan iska qaqof iska fafeegtaa, mara ayaan ku xiran.
Bishii Diseembar, Nadiifa wiilkeeda Faysal oo 3 jir waxa ku dhacay cudurka daacuunka waxay qabtaa in xanuunkaasi uu ka qaaday nadaafad xumo ay sababeen biyo yarida iyo musqusha oo buuxda.
Kolle xanuunku meeshuu ka qaaday ilaaha garan karo, ani asoo xanuunsaday unbaan arkay, ilaa waxaan u maleynayaa inay nadaafad dhanka musqusha xaggeeda nooga imaaday ayaan dareemi karaa. Waxaan ku ogaaday inuu cunuga 2 jeer iyo 3 jeer markuu matagaba uu gadaalna ka baxay inuu hindhaha gidiyey oo xaalad adag uu galay. Aan ka fahmay inuu cudurka qabtay, kadib aan soo qaaday emergency-gaan keenay. Emergency-gaa laga soo gudbiyey intaa lii keenay, alxamdulillah. Dhowr bire maanta 7 intaan ku jiro, alxamdulillah. Haddan sidaan ku keenay sida haddii yahay isma laho. Xanuunka looraha ilaaha naga qabto waa cudur halis ah, waxaa loogu hortiri karaa nadaafadda. Waa in wasaqda laiska fogeeyaa, ilmaha markay musqusha ka soo baxaan iyo waxaas gacmaha laga dhaqo, markay dugsiga ka imaadaan gacmaha laga dhaqo, ee aad ilmaha nadaafadooda loogu dadaalo ayaa loogu hortagi karaa.
Waayadii dambe waxaa gabaabsi ahaa hoyga iyo musqulaha la siin jiray dadka ku jira xeryaha qaxootiga, waxaana ay hay-adaha samafalku tallaabada ku macneeyeen dhaqaalo xumo soo wajahday. dhegaystayaal, intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Aan mar kale dib idiinku celiyo inta aanan ka bixin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere dhegeystayaal, haa tana nagula nastaa heesta toddobaadka. gudaan dhegeystayaal barnaamijkeena caawa ee caweyska dhadhaab halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka. waxaa idiin soo jeedinayay anigoo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere.